habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa habeen isniin ah bisha agoost waa 9-20 sanadkan 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya zahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacaddeeda fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaal ka dhacay degmada beled xaawo iyo xiisado ilaa shalayto magaaladaasi ka taagnaa
waxaa meesha guriga waa dumay saddex nin meesha ayaa meedkoodii guriga ku dumeen laba saakaa meesha laga qaaday ninna duhurkii 5 saac abaaro meelahaasa 8 ninna dhaawac baa lagu qaaday 9 ninna dhaawac iyagoo lagu qabtay oo guriga laga soo bixinayo ayaan arkayay saddex nin baa fakatay baa lagu hayay tirada guud ee saaka guriga ku dhimatay waa 3
waxaad kalood maqli doontaan shirkii caalamiga ahaa ee afrika iyo jabaan ee shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada nairobi iyo fursadaha ugu jira afrika
ama ha noqoto lacagtan xawillo ama bangiga ama gaarsiinta somtel qalab badan oo isticmaalo shaqada noo fududeeya qaar badan waxaan ku sii ibsanay jabaan marka ganacsiga soomaalida siyaabo badan buu dee uga faa'idaysan karaa jabaan ama ha noqoto qalabka technologiga ama farsamooyin kale waa la soconaa jabaan kaalmo badan bay soomaalida siisaa
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii qurbe ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
afar qof ayaa ku dhimatay 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo kaasoo u dhexeeyey ciidamo taabacsan wasiirka amniga maamulka jubbaland iyo maleeshiya beeleed hubaysan sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen laanta afka soomaaliga ee v o eda afarta ruux ee dhimatay ayaa ka mid ahaa dhinacyadii uu dagaalku dhex maray iyadoo dadka dhaawacahna ay ku jiraan dad rayid ah dagaalkan ayaa yimid kadib isqabqabsi iyo muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyey maamulkii degmada beled xaawo isbeddelkaas oo uu wado maamulka jubbaland shalay ayay ahayd markii laba qarax oo is-xigxiga ay ka dhaceen gudaha degmada beled xaawo kuwaasi oo dhaliyey dhimashada 3 ruux iyo dhaawaca tiro kale xaaladda magaalada ayaa weli kacsan waxaana weli hakad ku jira ganacsigii iyo dhaqdhaqaaqii dadweynaha ee magaalada beled xaawo
ra-iisul wasaaraha dalka bangaladesh sheekh xasiina ayaa shaaca ka qaaday in ay ka go-an tahay in dalkeedu xiriir dhow oo xooggan la yeesho dalka maraykanka sidoo kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in labada dal ay ku heshiiyeen inay iskaashi buuxda ka yeeshaan arrimaha la xidhiira ka hortagga argagixisada sidoo kalena ay wadajir u shaqeeyaan hay-adahooda sirdoonka iyo kuwa nabadgelyadu xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa hadal dheer oo uu ka jeediyey magaalada dhaka ee caasimada waddanka bangaladesh kadib v o eda su-aal ay weydiisay kaga jawaabay in ururka isis ay isku sii fidayaan meelo badan oo dunida ka mid a haatanna ay ka dagaalamaan waddamada ciraaq iyo syriya sidoo kalena ay u qorshaysan tahay in ay dhowaanta howlgallo ka sameeyaan meelo badan oo gaar ahaana 8 goobood oo dunida ka mid ah oo ay ku taamayaan waxaa kaloo uu kerry hadalkiisa ku daray in syriya iyo ciraaq ay yihiin meelaha ay haatan howlgallada muuqda ka geysteen dhowaanna ay weerar ka geysteen dalkaasi bangaladesh
ugu yaraan 5-40 ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii qof nafti hore ah uu isku qarxiyey magaalada cadan ee koonfurta dalka yemen saraakiisha yemen ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyey uu gaari ay saaraayeen walxaha qarxa la soo galay xarun ay adeegsadaan ciidamo taageersan dowladda dalka yemen ayaa waxaa ka socda dagaalo sukeeya oo u dhexeeya ciidamada dowladda ee ay beesha caalamka aqoonsan tahay oo taageero ka helaya isbahaysiga uu hogaamiyey sacuudiga iyo maleeshiyaadka shiicada ee xuutiyiinta ee ay dowladda iiraan taageerto qaramada midoobe ayaa sheegtay in dagaalka yemen ay ilaa iyo iminka ku dhinteen 6,500 oo ruux half ka mid ah dadkaasi waa dad rayid ah
hogaanka kooxaha mucaaradka ah ee dalka colombiya ayaa bixiyey amarkii ugu dambeeyey ee lagu hirgelinayo qaybtii ugu dambeysay ee heshiis xabad joojina oo dhex maraya xukuumadda dalkaasi colombiya iyo mucaaradka wakhtiga dheer ay iska soo horjeedeen xabad joojintan ayaa qaybta ugu dambeysa ay dhaqan gelaysaa maanta oo isniina waxaana ay soo afjaraysaa mid ka mid a colaadihii ugu muddada dheeraa ee caalamka ka jiray hogaanka mucaaradka ayaa sheegay inaanay dhici doonin in mar dambe ay waalidiintu aasaan wiilashooda iyo gabdhahooda ku dhintay dagaalada kala duwan. Mucaaradka iyo xukuumadda dalkaasi Colombia ayaa wada xaajood uga socday 4 sanadood ee la soo dhaafay caasimadda dalka Cuba ee Havana. Waxaana heshiiskaasi labada dhinac ay gaadheen uu soo afjaraya colaad dalkaasi ka socotay muddo gaadhaysa 20 sanadood.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad wararka ku maqlayseen, 4 qof ayaa ku dhimatay, 10 kalena way ku dhaawacmeen dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamada taabacsan wasiirka amniga maamulka Jubaland iyo maleeshiya Beled hubeysan. Sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen laanta afka Soomaaliga ee V O A-da, 4 ruux ee dhimatay ayaa ka mid ahaa dhinacyadii uu dagaalku dhexmaray, iyadoo dadka dhaawac ahana ay ku jiraan dad rayid ah. Wariyaheena Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Illa hadda inta la xaqiijiyay 4 qof ayaa ku dhimatay ku dhawaad 10 kalena way ku dhaawacmeen kadib dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo kaasoo u dhixeyay ciidamada taabacsan maamulka Jubaland iyo maleeshiya Beled hubeysan oo ka soo horjeeda isbeddel dhawaan lagu sameeyay maamulka degmada Balad Xaawo. Sida wararka laga helay degmada Balad Xaawo ay sheegayaan ciidamada taabacsan maamulka Jubaland ayaa saaka weerar ku qaaday maleeshiya hubeysan oo maalmihii la soo dhaafay isku aruursanayay guri ku yaala xaafada Kaboole ee degmada Balad Xaawo, waxaana halkaas ka dhashay dagaal saacado qaatay. Dagaalka ayaa imaanaya xilli toddobaadadii la soo dhaafay ee xiisad ka dhalatay isbeddel lagu sameeyay maamulka degmada Balad Xaawo oo ka taagnaa magaalada. Goobjoogo ku sugan degmada Balad Xaawo ayaa V O A uga warramay qaabka uu ku bilowday dagaalka iyo haddii ay jiraan dad rayid ah oo waxyeelo ay ka soo gaadhay dagaalka.
Saakii aroortii ayaa waxaa weerar lagu soo qaaday guri ka mid ah magaalada oo ku yaalla xaafadda Kaboolay, oo niman shalay nin askari dilay ay ku dhuumaaleysanayeen oo 20 nin ahaa tiradoodu intaan ku qiyaasnay. Waxaana ka war xilnay baasuukiyaal guriga lagu garaacayo iyo xabbado isdhaafayo halkaasaa dukaan ku kacnay. Walaal xaafadda wuxuu ku yaalaa Kaboolay oo dhanka bari oo magaalada, waa meeshii shalay ay ka dhaceen qaraxyada miinooyinka meel u dhow waay. Walaal kii saakay dhaawac 2 qof oo xabado ay u tageen waa la ii sheegay, laakiin xalay maqribkii miino kacday 2 qof oo sacba oo ku baxyooloobay, qof ka mid ah wuu dhintay. Miinada shalay duhurkii kacdayna gabar gaad iibiso iyo wiil baa ku dhaawacmay oo sacabkii magaalada ah.
Waan gartay marka ogaalkiina dadka magaalada dagaalkan saaka maxaa khasaare ka dhashay?
Dagaalka saakay waxaa ka dhashay khasaare guriga ay ku jireen nimankan oo xalay ay bariyeen. Aniga guriga aan deganahay way si dhow yihiin, niman aan ku qiyaasay 20 ama 20 tiradooda baa gurigaasi xalay ku jirtay oo ilaa xalay meesha ka buuqayay. Saakay markii dhibka guriga ka dhacay waxaa meesha guriga waa dumay, 3 nin meeshii ayaa meedkooda guriga ku dumeen, 2 saaka meesha laga qaaday, ninna duhurkii 5 saac abaara meelahaasa, 8 ninna dhaawac baa lagu qaaday, 9 ninna dhaawac iyagoo lagu qabtay oo guriga laga soo bixinayo ayaan arkayay. Niman kale oo 3 iyo 4 waxay gaariyeen gurigii raadkii bay ciidanka kale xulayeen oo 3 nin baa fakatay baa lagu hayay. Halkaasi walaal xaaladda maleysa tirada guud ee saaka guriga ku dhimatay waa 3 iyo mar dhow oo aan maqlay dhaawacii loo qaaday, dhaawacii la qabtay oo 9 ahaa oo nala sheegay in 2 ka mid ah ay dhinteen.
Mas-uuliyiinta cusub ee maamulka degmada Balad Xaawo oo aanu la xidhinay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka maadaama ay weli magaalada ka jirto xiisad ka dhalatay isbeddelka lagu sameeyay maamulka degmada. Hase yeeshee, taliyaha amniga maamulka gobolka Gedo Cali Xasan Deyr oo Balad Xaawo ku sugan ayaa V O A u sheegay in ciidamada taabacsan maamulka Jubaland ay howlgallo ku fuliyeen ciidan uu ku sheegay inay foodo ku wadeen magaalada Balad Xaawo, sida uu hadalka u yiri.
Arrimahaas meesha ka dhacay ciidamada ay kaheen oo tiro yar oo kooban ah oo 10 ah ayaa maaragtay tilaabo sharci ah laga qaaday. Waa la qaqabtay, khasaare meesha badan kama dhicin. Dhalinyaradii fowdo wado qasoodayaasha ahaaba maaragtay 2 dhalinyaradii kamid ah ciidamadaas ayaa maaragtay meesha ku geeriyootay. Intii kalena nool baa lagu qabtay, xabsi baa yaa la geeyay. Magar ma walaal dagaal meesha dagaal lama dhihi karo. Waxa weeye ciidamada amniga ee Balad Xaawo iyo ciidamada Jubaland oo dhammaanteed ayaa waxay howlgal ku fuliyeen ciidamo tiro yaro kooban oo dhalinyarada ciidamada ahayd ka tirsan oo 10 ah oo fawdo sameysay oo dib u habeyntii lagu sameynayay ciidamada degmooyinka gobolka Gedo oo dhan diiday oo maaragtay fawdo sameysay ayaa hawlgal lagu fuliyay dagaal meeshaas kaba dhicin ayagii baa la qabanayay qasaaruhu ayagii amar diid oo sameeyo la qabanayay ayuu soo gaaray laba kamid ah ayaa meeshaas ku geeriyootay intii kalena nabad qab ayaa lagu qabtay
shalay ayay ahayd markii laba qarax oo isxigtay ee ka dhaceen gudaha degmada Balad Xaawo kuwaasoo dhaliyay dhimashada saddex ruux iyo dhaawaca tiro kale hase yeeshee degmada Balad Xaawo ayaa waxaa weli ka taagan xiisadda ka dhalatay isbeddelka dhanka maamulka Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Washington ayaa wararka iyo warbixinahaasi kala socotaa. Shalay waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya lagu soo gabagabeeyay shirki caalamiga ahaa ee Japan iyo Afrika ay wada lahaayeen oo sanadkan ahayd markii ugu horeysay lagu qabto qaarada Afrika tan iyo sanadkii 1993. Madaxdii Afrika iyo Japan ee shirkaasi ka qayb galay ayaa ku heshiiyay inay iska kaashadaan la dagaalanka xagjirnimada, burcadbadeedda iyo horumarinta ganacsiga. Hadaba Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahaasi ka wareystay maamulaha shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid Ducaale Dahabshiil oo haatan ku sugan Nairobi.
Runtii shirkani wuxuu ahaa shir caalami ah oo culayska saarayay maalgelinta Afrika iyo ganacsiga iyo wada shaqaynta iyo waxyaalahaas horumarka ku saabsan. Shirkani wuxuu ahaa shir muddo dheer laga shaqaynayay oo dowladda Japan ay ugu talagashay inay wadamada Afrika kala shaqeyso xagga ganacsiga iyo horumarka iyo maalgelin.
Ganacsatada ee ka qayb galay ee Afrika maxay door ah oo ay ka ciyaarayeen amaba kaga aadanaa heshiiskii ay galeen Japan iyo Afrika?
Runtii ganacsatadu shirkadaha caalamiga ah ee shirka ka qayb qaatay waxay culayska saarayeen in shirkadaha kale ee Japaniiska ah ee la socday ra-iisul wasaaraha Japan in ay la kulmaan oo ganacsi gaar ah wixii ay wada qabsan karaan, wixii ay fursad wada sameyn karayaan, ay wada galaan oo ay eegaan sida socota Japan Afrika ganacsi badan baa ay muddo dheer ay la sameynaysay ama ha noqoto gawaadhida Japaniiska ah oo aad ogtahay dadankeeda Afrika gawaadhida lagu wato ama Toyota ha noqoto ama Nissan ha noqoto waxay ka yimaadeen Japaniis. Salla Saudi imka dadka laga yaabay idaacada inaga dhageysanaya radio-ga isticmaalaya waxaa laga yaabay in Japan lagu sameeyay. Marka Afrika ganacsiga ka dhexeeyay mid buu ahaa muddo dheer jiray, muddooyinka dambe waad ka waraysaa oo wadamo kale iyaguna soo galay Afrika ama Chinese-ka ha noqdo ama Shiinaha sabaysay Soomaali u taqaana ha noqoto oo maalgelin iyo xiiseyn badan sameeyey. Waxaad moodaa in maanta Afrika lagu tartamayo ha noqoto Afrika resource-ka ay leedahay ama maaragtay hantida ay leedahay ay doonayaan shirkadii Japaniiska ahaa in ay maalgelin ama wada shaqeyn la sameeyaan shirkadaha Afrika. Anagunahay Dahabshiil la soo dhaweeyna wixii maalgelin iyo horumar ka shaqeeya fursado u abuuraya mid walba.
Waa gartay. Marka laga soo tago madaxda Soomaalida, marka imisa shirkadood oo Soomaali ah ayaa ka qayb galay shirka?
Runtii shirkani wuxuu ahaa shir ay soo qabanqaabiyeen dowladda loo martida yahay iyo dowlado badan oo Afrika ku yaala ilaa 22 madaxweyne. Laba prime minister baa yimi, shirkado badan oo ganacsato ah oo maaragtay ajnabi ah iyo kuwa Afrikaan ahba way yimaadeen. Marka waad garanaysaa waa shirar ballaaran oo dad ciidda ka badan oo ay joogeen, cid walba way lahaayeen.
Soomaaliya waa dal khayraadkiisu ay aad ay u badan yihiin, marka sidee ayay shirka uga faa'iideysan kartay mirihi ka soo baxay Japan? Siduu uga faa'iideysan karaa ama u maalgashan karaa Soomaaliya haddii aad fiiriso?
Horta runtii walaal Japaniisku saan kuu sheegay ganacsi badan oo ay Soomaaliya ka shaqaysato dowladda Japan buu ka yimaadaa. Hadduu doono meel kale waxa loo sii marmarka laga iibsanaya ama toosba Japan waxa looga soo iibsadee ganacsi badan oo Soomaalida ay Japan buu toos ula xiriiraa. Waa ogtahay dad Soomaaliyeed oo Japan kuba noolba. Anagu imika Dahabshiil ahaan qalab badan oo ku shaqeyno ama ha noqoto lacagta aan xawilo ama bangiga ama isgaarsiinta Somtel, qalab badan oo isticmaalo shaqada noo fududeeya, qaar badan waxaan kusoo iibsanay Japan. Marka ganacsiga Soomaalidu siyaabo badan buu dee uga faa'iideysan karaa Japan, ama ha noqoto qalabka technology-ga ama farsamooyin kale. walla socona jaban kaalmo badan bay Soomaalida siisaa ama ha noqoto NGO yo ay maal geliyaan oo wadankeena ama mashaariic ka qabta ha noqdo jaban dad ku cusub maaha laakiin shirarkan imanka ay qabteen ama ay wadamada Afrika la qabteen waa kuwo maalgelinta iyo horumarinta u lay saaraya waxay ku balan qaaday dawladda Jaban lacag dhan 3 bilyan oo dollar ka badan inay Afrika gelinayaan lacagtaas deewa wax waqti qaadanaya maaha wax dirta la bixinayo waqti maalgelin qaadanaysa de insha Allah Soomaalida lacagtaas meel unbay ka soo gaari doontaa deela ka dhigo
sida ka dhawaajisay ra'iisul wasaaraha Jaban wuxuu sheegay in ay Afrika ku maalgashan doonaan lacag dhan 3 bilyan oo dollar marka laga soo tago NGO yada yar yar ee Soomaalida waxaan ognahay in khayraadka sida kaluunka iyo wixii lamid ah Soomaaliya uu caan ay ku tahay marka maxay kaga faa'iideysan karaan arrimaha soo dhan lacagahaas
runtii dhulkeena dhulka Soomaalidu wuxuu leeyahay fursado badan ama aan noqoto badda ugu dheereen geeska ku leenahay ama kaluun iyo wax badanayba ay de resource badan ku jiraan ama han noqoto saliidda dhixan ee wadankeena dhulka ku jirta petroleum-ka ah ee maalgelinta u baahan ama han noqoto infrastructure-ka kale ama han noqoto bridge han noqoto ama hirgelinaya ama wadooyin waaweyn baahan noqoto de maalgelin badan baa dhulka Soomaalida fursadeeda leh qasab waa dugtahay oo de Soomaalida de inta badan wax badan oo aan wanaagsanayn baa deed ay caalamka qaar ka maqlayaan oo maartay u malmayn oo ay dirto waxaan qabanayna dhulka Soomaalida investment gelinayna baa mushtari haddii aan deerunta ay wada soo sheegno waqti bay leedahay insha Allah waxa rajaynayaa in dhulkeeno barwaaqo ah oo meel walba ay naba tahay in shirkadaha Jaban sida ay maanta Nairobi u yimaadeen inay magaalooyinka Soomaalida dugto meel kamid ah ay shirkaayo mid ka weyn baa insha Allah mustaqbalka lagu qabto
kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Dahabshiil gudoomiyaha hay'adda Dahabshiil shirkadda Dahabshiil oo uu warramayay Nuur Xasan Xuseen Nuur Bukhari oo haatan studiyaha igu heliya
habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington markaana baladweyne qalab caafimaad oo casri ah ayaa maanta lagu wareejiyay isbitaalka magaalada Baladweyne. Qalabkan oo deeq ahaa ayaa waxa ku deeqay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee dalka Ingiriiska. Qalabkan ayaa ku soo beegmay xilli isbitaalka u baahi weyn u qabay in la qalabeeyo. Wariyaha magaalada Baladweyne oo xafladii wareejinta joogay ayaa warbixintan noo soo diray.
Agabkan caafimaadka ee maanta loogu deeqay isbitaalka Baladweyne ayaa waxa soo gaarsiiyay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida Ingiriiska, gaar ahaan Injineer Maxamed Daahiye Cabdi. Qalabkan oo isugu jira sariiraha bukaanada oo casri ah, qalabka dawada loogu qaado bukaanada iyo dharka shaqaalaha caafimaadka ay xirtaan. Nabadoon Xasan Macalin Gishiin Xarago oo agabka ku wareejiyay bahda isbitaalka ayaa waxa uu ka hadlay cidda ay sida gaarka ah deeqdan uga soo gaartay.
Waxa maanta halkan aan u fadhinaa qalab muhiim ah oo u baahnaa isbitaalka Baladweyne ayaa waxa uu naga soo gaaray jaaliyadaha Ingiriiska. Nin ka mid oo la yiraahdo Daahiye Cabdixaad iyo caruurtiisa waxaan leenahay Daahiye caruurtaada Ilaahay ha kuu liibaano dhammaan jaaliyadaha reer Hiiraan meel alla meesha ay joogaan in ay sidaan oo kale Daahiye iyo caruurtiisa oo kale inay ku daydaan oo wax lagu muxuu ahaa aad iyo aad u qiimo badan ah
madaxa caafimaadka isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne Dr. Xasan Cumar Siyaad ayaa waxa uu ka warbixiyay nooca deeqda soo gaartay iyo waxa ay ka tari karto baahida dhinaca qalabka ee isbitaalka ka jirtay
deeqda halkan taal waxa soo dhiibay sida warbixinta lagu siiyay Injineer Maxamed Daahiye Cabdixaad oo ah injineer Soomaaliyeed kana howlgal dalka Ingiriiska inay wax badan ka taraan baahida ka jirto gudaha waxa halkan yaal 12 sariirood ilaa 15 medical trolley ah oo kuwii daawada bukaanka lagu qaaday iyo lagu gaarsiin ah dharkii shaqaalaha caafimaadka xiran lahaayeen kii sariiraha lagu firaashi lahaa waxaan leenahay uu ku mahadsan yahay injineerka iyo aabihii oo runtii transportationka alaabtan waqti badan uu ka qaatay iyo dhammaan walaalihii qaybta ugu weyneed oo capacity-eeda uu yahay 35 sariirood iyo mid kale 15 ah 10 sariirood oo bannaan oo bukaankeeda sariirta lagu siixinayo ay tahay tii ka hadhay dowladda Maxamed Siyaad Bare oo 2 old ah ayaa bannaan lixdan ka sariirood isbitaal ka banaan ayay wax ka noqon doonaan 12kii ugu horeysay inta kalena inay soo buuxiyaan wax laga sugayo reer Hiiraan iyo adeeg kale oo isbitaal ka dhiman
dowladka dhaqanka gobolka Hiiraan oo qaarkood jooga isbitaalka ayaa waxay ka mahadceliyeen taageerada loo fidiyay isbitaalka waxana ay jaaliyadaha kale kula dardaarmeen in intii awoodood ah ay dadka gobolka soo caawiyaan sida uu goobta ka sheegay ugaas cali ugaas maxamed shafeece.
Farxaddan maanta reer hiiraan inaan haddii ogaasyadii aan nahay gobolka hiiraan inaan la qaybsanno, maxaa yeelay maanta waxa meeshan yaalla waa wax lagu farxo. Waxaan rabaa jaaliyadda inaan ku baraarujiyo sadaqadan meeshii laga soo bixiyey. Haddaan ogaasyadii nahay waan u ducaynaynaa. Waxaan leenahay ilaahay baddal khayr qaba iyo caafimaad iyo wax alla wixii lagu doonaayo. Shakhsiga intaan soo dhiibay war reer hiiraanuu ku dayda jaaliyad keliya aniga dhihi maayo. Dadka tabaalaysan, dhibaatada ku jirta, rafaadsan, meel weliba wax laga qabtaan leena wixii laga qaban karo. Maxaa yeelay waxaan ognahay gobol kasta dadkiisa ayaa soo camiray ama wax u qabtay.
Xaddiga qalabkan caafimaad waa kii ugu horreeyey ee jaaliyad Soomaaliyeed ay ugu deeqaan cisbitaalka Baladweyne, waxaana ay noqonaysaa bil wanaagsan, waxaana ay wax badan ka bedeli kartaa adeegii caafimaadka ee cisbitaalka uu bixin jiray. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
halkaasi aad nagala socotaan waa V O A. maamul goboleedka Jubbaland ayaa la sheegay inay hakiyeen qaxootigii laga soo celinayay xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya kadib markii lagaga baxay sida la sheegay ballan hore loogu qaaday oo ahayd in dadka la soo celinayo la siinayo adeegyada ay u baahan yihiin marka ay gudaha Soomaaliya ay ku noqdaan. Waxa ay maamulka Jubbaland ay sheegeen in qaxootigaasi haatan ay hakiyeen oo ay ka hakiyeen magaalada Dhoobley si aanay u ogolaan doonin in ay halkaasi ay kaga gudbaan dhinaca Jubbaland maadaama oo aanay qaadi karin culayska iyo tirada qaxootiga soo noqonaya. Wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan ayaa arrimahaasi ka wareystay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee Jubbaland, General Maxamed Warsame Darwiish. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey sababta ay qaxootigaasi u horjoogsadeen.
walaad waa ku salaamay. walaalo waxaa jiray sida aad la socoto waa dhaweyd waxaa la gaaray heshiis saddex geesooda oo la ciriray arrimaha qaxootiga sida ay noqonayaan. dabadeedna waxa weeye barnaamijkaas markii heshiiskaas uu dhacay annaga reer Jubbaland waxaana la weydiiyey inaanu dadkaas amnigooda iyo dhul la dejiyo aan diyaarino. waana diyaarinay. kabacdi cid dambe oo dadkii muxuu ahaa arrintiisii meeshii ka qaaday maaysan jirin. magaaladan hadda aan kaala hadlayay Kismaayo waxaa hadda soo gashay 15,800 dollar. meesha la yiraahdo Luuqna waxaa tagtay 817. xarunta Dhoobleyna waxay noqotay meesha transitka oo dadku ka soo baxo. dadkaas marka waxa weeye wax qorsho ah oo loogu talagalay waxaa ka jira in qofkiiba 200 loo qorsheeyey markuu gaaro destinationkii ugu dambeeyey ama meeshii kabacdi la yiraahdo iska dhici magaalada ama orod oo gal magaalada. horey baanu 40,000 ugu haynay, haatanna 250,000 baa kusoo socota. wax loo diyaariyey, dadku nolol bay haysteen, waxbarasho ay haysteen, amni bay haysteen, dalku dalka laha ahaadeen meel bay joogeen, rubceed looma diyaarin. marka arrintaas ayaanu ka cabaraynaa. waxaanuna u aragnaa dadkaanu inuu u qaybsami doono wiilka Sekandariga isagoo sanad uga dhamman yahay hadda la keenay ee 18 jirka ama 17 jirka ah hadda inuu badda isku tuuro iyo inuu shabaab u gala labadaas uu halis u yahay. suuqii waa xirmay, magaaladii waa buuxsantay, meel lagu haynaya ma leh. annagu arrintaas ayaanu ka cabanaynaa. waxaanuna hakinay qaxootigii sida daadka ah loo soo waday waanu hakinay. Dhoobley baanu ku hakinay. waxaanu codsanay abiil dowladda federaalka ah iyo UN-ka iyo donor countriesku war dadka kan in loo tariyo mustaqbalkoodii. mustaqbal bay haysteen, haddana meel madow bay kusoo dhaceen. waxay u socdaana hadda dalkoodii way yimaadeen, dadkuna dadkay waayahay. laakiin dhibaatada aanu hadda aragnay maahan mid aanu qaadi karo.
waa gartay. marka waxaad ka cabanaysaan waa heshiis hore loo gaaray oo UNHCR iyo dowladda Kenya iyo Soomaaliya ay gaareen ayaa waxa uu dhigayay in idinka idin weydiistay inaad dadkaas soo dhaweysaan, xerooyin u furtaan, ammaankoodana aad ilaalisaan. tii baa laidinkaga baxay marka?
annaga arrintii baa nala kaga baxay. cid dambe oo naga daba timid iyo cid dambe oo wax kasoo daba dirtay iyo cid dambe oo dadkan meesha loo wado iyo waxa mustaqbalkooda noqonaya ama annaga nagala hadashay ama iyagu noo keenay ma jiraan.
tallaabooyinkaad qaadeen waxaa kamid a inaad Dhoobley sidaad ii sheegtay aad qaxootigii ku celisaan oo aad tiraahdaan ma u gudbaysaan dhulka kale Soomaalida?
adeerde dadkii haddii uu magaaladeena ay qaadi weyday, caafimaad darra ay ka dilaacday, ammaankiina uu xumaaday, annagana xafiiskayaga ay soo hor dhoobteen, waxaanu gacan ugu hayno iyo meel aanu u dhaqaajeennana aanu haynin. haddii sooma haboona inaanu nidhaahno war meesha laga soo galayo hadda bal ha lagu hakiyo inta miir la helayo oo dowladdii soomaaliya oo shalay wax saxiday ama tala ha keento ama u n ha keento ama hay-adaha caalamiga oo caawina ha keenaan awoodda maamulka dowlad goboleedka jubbaland iyo koonfur goboleed labadaba way khusaysaa wax ka weyn baa lasoo saaray dadkuna waa dad banaaadmin oo mustaqbal u baahan hadday mustaqbal waayaan ee wax ka xun bay gelayaan
waa gartay marka hadda halkaad dadka ku hakiseen ma gudaha dhoobleybaa mise xuduudda kenya intaanay soomaaliya usoo gudbin
waxaanu ku hakinay xerada weyn centerka ah oo transitka dadka lasu marka hore la keeno kala dacbeda kabacdina la qaybiyo ee ku taala gudaha iyaga waxa weeye deegaanka jubbaland ee dhoobley
arrintan ka hor intaadan tallaabadan qaadin ma kala hadasheen mas-uuliyiinta ay quseysay ama ciddii ay quseysay ee heshiiska hor u saxiixday hadday ahaan lahayd dowladda soomaaliya kenya iyo hay-adda qaxootiga qaramada midoobay
adeero maalintii baalkaa saxiixaas uu dhacay heshiiskaas ilaa iyo maanta aan kula hadlayo oo go-aankan soo saarnay geed beer iyo geed gaaban buu u fulay war siyaasadda iyo boolasiga qaxootiga celin maahane maxaa uu heliya waran annagaa dadkii muxuu ahaa uu nagu soo degayaa war dadka kan mustaqbalkoodii ka hadla war dadka xaggee baa la geynayaa war dhulka qaarna al-shabaab baa haysta qaarna jiilaal iyo abaar baa ka jira dadku magaalooyinka yararka xorta ah ma wada qaadi karo haddaanu meel u astaynayna meeshii waxa weeye dee biyana ma leh shelter ma leh daawo ma leh saldhigii meeshii boliiska la geyn lahaa ma leh wax nololoho ka jiraa ma jiro dhul bannaan oo aan awood u lahayn baanu bixinay ciidanna waa ku wareejinay wixii laga rabay in dadka loo diyaariya waa weynay waana la ka hoos qaadi waaye hadda waxaan rabnaa in caalamka iyo dowladda federaalka iyo dowladda iyaduba intaba inay isla arkaan
dadka imaanaya jubbaland soo gaaraya ee xerooyinka ku jira maxay idiin sheegayaan ma dad raalli kaha in lasoo celiyo oo soomaaliya ay kusoo noqdaanba mise dad lasoo joojoobay oo xoog lagusoo kaxeeyey oo xuduudda lagusoo daadiyey wey
adeer dadku waxa weeye xoogaa lacayna waa la siiyey dalkaagii baa lagugu celinayaa waana lagugu caawinayaa baa la yidhi halkan markuu yimid oo gaariga laga rogeyna laba badan boqol qaado oo waxaa la yidhi wataa magaaladii aad kabacdina annagayna soo hordhoobteen xabsiyadeedii bay soo dhoobteen anigu kormeer baan ku tegay xeryihii oo dhan dadku meel bacda oo aan waxba gogol lahayn oon waxba lahayn ayaa muxuu ahaa lagu xareeyey marka waxaasuna waxa weeye ma ahan faagti qof bini aadmi ah yacni wax maaragtay mustaqbal u noqon kara ma aha labada boqol markiibay baxaysaa waxa ku xigaa waxa weeye xoolihii waa dhammaadeen dadkaanu sabab bay shala dalka uga qaxeen amnigii haddii aanu ku filaanay dalkoodiina waa la haystaa weli looma xoraynin inta badan haddii magaaladii waxa weeye gudaheedii ma wada qaadi karo guri kasta waxaa kor degay labaatan qoys kii horay u joogayna waa barakacay kii hadda yimidna qaxooti dhabuhu noqday dadka marka waxaan usoo celinayna waxa weeye in la helo mashaariic iyo nolol iyo meelay ka duulaan caruurtuna wax ku bartaan laakiin may ahayn qaxooti qaxooti shaah in la yidhaah
kaasi wuxuu ahaa jeneraal maxamed warsame darwiish oo u warramayey maxamed colaad xasan waana wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland
markaana dhegeystayaal aan ku nasanno kaalimihii suugaanta waxaan idiin soo qabannay codkii muuse ismaaciil khaliilna iyo heestiisii qalam jalam
anu jilcani yarri jiibsada idkan maragtidaaliya anu jilcani yarri jiibsada intu jiidhan haliisti hali jileelkaygiina miya jahawaada laydhigi Ali chalel kigina viya chawad ledigi Galam chalam chalam galam galam chalam chalam galam chaail kuye
Vio
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybaha inooga harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii qurbeed oo deegaabneed ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
afar qof ayaa ku dhimatay toban kalena way ku dhaawacmeen dagaal maanta barqadii ka dhacay degmada beled xaawo ee gobolka gedo kaasoo u dhexeeyey ciidamo taabacsan wasiirka amniga maamulka jubbaland iyo maleeshiya beeleed hubaysan sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen laanta afka soomaaliga ee v o eda afarta ruux ee dhimatay ayaa ka mid ahaa dhinacyadii uu dagaalku dhex maray iyadoo dadka dhaawac ahana ay ku jiraan dad rayid ah dagaalkan ayaa yimid kadib isqabqabsi iyo muran ka dhashay isbeddel lagu sameeyey maamulka degmada beled xaawo isbeddelkaas oo uu wado maamulka jubbaland shalay ayay ahayd markii labo qarax oo isxigxigay ay ka dhaceen gudaha degmada beled xaawo kaasi oo dhaliyey dhimashada saddex ruux iyo dhaawaca tiro kale
wasiirka arrimaha ra-iisul wasaaraha dalka bangaladesh sheekh xasiina ayaa shaaca ka qaaday in ay go-aan ka tahay waddankooda in ay xiliir dhow la yeeshaan dalka maraykanka sidoo kalena xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in labada dal ay ku heshiiyeen iskaashi buuxa inay ka yeesheen arrimaha argagixisada sidoo kalena ay wadajir u shaqeeyaan hay-adahooda sirdoonka iyo nabadgelyadu sidoo kalena waxa uu john kerry intaasi ku daray in ay jiraan khatar sii kordhaysa oo ka imanaysa ururka isis oo haatan ka dagaalamo ciraaq iyo syria kuwaasi oo u qorshaysan tahay in ay weeraro ka geystaan dhowr wadan oo sideed wadan oo ay sheegeen inay haatan ku wajahan yihiin sidoo kalena kerry waxa uu u sheegay sheekh xasiina in waddankeedu uu halis ugu jiro argagixiso dibadda kaga timaada sida awoodeedna ay lagama maarmaan tahay in ay xidhiidh iyo iskaashi buuxda la samaystaan waddanka maraykanka halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qorshe lagu casriyeynayo laguna ballaarinayo dekedda magaalada berbera ayaa haddii uu suurtogalo horseedaya in magaaladaasi qadiimiga ahi ay ku dhaqaaqdo horumar la taaban karo islamarkaana ay ka qayb qaadato horumarka dhaqaalaha ee gobolka geeska afrika wariyaha v o a da jason batigan ayaa booqday magaalada berbera warbixintan ayaanu ka soo diray waxaana soo koobaya nuur xasan bukhaari
dekedda berbera ee somalilan waxay kumanaan sano xarun u ahayd ganacsato iyo kalluumaysato waxaana ay dhacdaa gacanka cadmeed gaar ahaan halka laga galo dhanka koonfureed ee badda cas bishii agoosto baarlamaanka somalilan ayaa ansixiyey heshiis qabyo ah oo uu maamulku la galay shirkadda d b world oo ah shirkad xarunteedu tahay dekedda magaalada dubai heshiiskan oo ku kacaya lacag dhan $420 million oo dollar ayaa ogolaanaya in la ballaariyo furdada berbera laakiin weli waxaa socda wadaxaajoodka heshiiska mashruucan oo haddii uu dhabooba qaadan doono muddo 30 ah ayaa dekedda berbera ka dhigi doona mid ka mid ah meelaha ay sida weyn u adeegsadaan maraakiibta waaweyn ee caalamka ee maalin kasta mara biyaha badda cas sidoo kale dekedda ayaa la ballaarin doonaa wax ka badan 3 laab ballaca ay hadda ku fadhido waxaana taasi ay ka dhigi doontaa in furdadu ay awoodi doonto inay qaado ilaa iyo 1 milyan oo konteynar halka ay hadda qaado 60,000 oo konteynar wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan sacad cali shire ayaa sheegaya in casriyeynta dekedda berbera ay tartan gelin doonto waddanka jaarka ah ee jabuuti
Not only Somaliland and Somalia, but East Africa as a whole,
dekedda berbera istaraatiiji ahaan waxaa halkan ay uga taallaa inay u shaqayso guud ahaan bariga afrika ma ahan oo keliya somalilan iyo soomaaliya laakiin wakhtigan xaadirka uma qalabaysna si ay wax badan ugu qabato somalilan marka ujeeddada heshiiska ayaa ah inaan ballaarinno dekedda taasina waxay suurto gelinaysaa oo keliya maaha somalilan iyo soomaaliya ee xitaa waxay u adeegi doontaa ethoobiya south sudan iyo dalal kaleeto oo aan badaha lahayn ee ku yaala qaaradda afrika
dekedda hadda ee berbera ayaa ah mid duq ah waxaa muddo iminka laga joogo 30 sano dhisay dowladdii hore ee soomaaliya oo taageero ka heshay dalalka ruushka iyo maraykanka maanta dadka soo booqda dekedda waxay indhahooda qabanayaan maraakiib iyo doonyo mar hore quusay oo ku firirsan dekedda halka la rabay in la arko maraakiib waaweyn oo ganacsi oo ku soo xirinaya ama ka baxaya dekedda wasiir shire ayaa sheegaya in casriyeynta dekedda ay keeni doonto in shaqooyin badan ay abuurmaan
The first phase consists of the construction of 400-meter new quay wall plus 25 hectares of yard or storage area. The second phase consists of...
Wejiga koowaad waxa uu ka koobnaan doonaa dhismaha 400 oo mitir oo ah derbiga ay ku soo xirtaan maraakiibta iyo 25 hektar oo ah xarumaha alaabaha lagu kaydiyo. Wejiga labaad ayaa dib u hagaajinta iyo dayactirka dekedda duqda ah wejiga saddexaad ayaa noqon doona in dekedda mar kaleeto lagu kordhiyo dhismaha derbiga ay maraakiibtu ku soo xirtaan oo gaaraya ilaa iyo 400 oo mitir iyo sidoo kaleeto 25 hektar oo ah maqaasiinada kaydka marka ay dekedda cusub iyo tan duqda ahiba ay gaaraan 75
shaqaalaha dekedda ayaa ku faraxsan casriyeynta lagu samayn doono furdada maxamed saciid waa kalluumaysato muddo 18 sano ah ka shaqaynaya magaalada berbera
faafaad buu ka soo baxaya waxba maarata waxyaala rajo leh uu naga soo baxaya marka qasbantaha inay tekedii waxaa noogu sameeyo dhinaca marka taa rajo baan ka leenahay hadday imaan wdulmo hadday timaado waa rajadeed waa hay
inkastoo ay jirto rajo aad u sarraysa haddana waxaa jira shaki ay dad badani ka qabaan heshiiska xitaa waxaa ku jira kuwii taageeray heshiiska shirkadda db world oo uu ku jiro yuusuf cabdulaahi guuleed oo agaasimo ka ah urur taageera kalluumaysatada
There are many people who are working in the jetty now, in the harbor, in the big harbor. And if DP World come, they say...
Waxay leeyihiin waxaa jira dad badan oo ka shaqaynaya furdada. Haddii ay timaado dekedda iyo dekedda weyn ee shirkadda DP World, waxaa laga yaabaa in ay ka dhigto mid ku shaqaysa qalabka kombyuutarada. taasi oo laga yaabo inay beddesho habka hadda ay dadka u shaqeeyaan siyaasad daraaddeed waxaa laga yaabaa in dad badan ay shaqooyinkooda lumiyaan marka intii ay shaqo abuuri lahaayeen waxaa jira fikir ah in laga yaabo in dad badani ay shaqooyinkooda waayaan
cabdirasaaq oo ah wiil ka tirsan qaybta dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee magaalada berbera ayaa sheegaya in xisbiga talada haya uu heshiiskan riixayo isaga oo aanan la tashan dadka deegaanka
markaa shacab ahaan looma caddayn xataa heshiiskan waxa uu yahay waxa uu ku saabsan yahay wax maalgelinta lagaga samaynayo laakiin haddii loo caddayn lahaa loo odhan lahaa maalgelintu waa noocaya nooca waxaayo waxaasaa la maalgelinayaa waxaasaa la qabanayaa waxa intaasaa la dhisayaa marka sababta ay reer berbera u diideen ama ay uga biyadinsan yihiin heshiiskan waxaan caddayn waxa laga qabanaya dekedda berbera
si kastaba ha ahaatee xallinta cabashooyinkaasi ayaa laga yaabaa inay go'aamiso guusha iyo guuldarrada mashruuca horumarinta dekedda berbera
aad buu mahadsan yahay nuur bukhaari oo inoo soo koobay warbixintii wariyaha v o eda jason batican uu ka soo diyaariyey magaalada berbera
dhegeystayaal markaana waxaa idinku soo maqan doodii gaabneyd waxaa magaalada muqdisho inoogu soo diyaarisay wariyaheena zeynab abuukar maxamed
bangiga dhexe ee soomaaliya ayaa xaqiijiyey in lacag dhan 530,000 oo dollar laga xaday bangiga toddobaadkan iyadoo lagu tuunsan yahay qasnaji ka tirsanaa bangiga oo ilaa iyo haatan la laayahay sidee loo arkaa in hanti qaran oo taallay bangiga dhexe ee soomaaliya si fudud loogu dhaco xilli horey looga digay inay dhacdo lunsasho hantida qaranka inta lagu guda jiro doorashooyinka waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qaybgalaya guddoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka soomaaliya xildhibaan maxamed iidla geede xirow iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka xildhibaan maxamed cumar dalxa waxaana hadalka ku horeeyey xildhibaan xirow.
arrintan bangiga dhexe ka dhacday waa wax inta badan muxuu ahaa adduunka dhan ka dhacday inuu qof shaqsi ah dembi la yimaado. annaga waxaan ahay dal burburay oo rubac qarni burbursanaa, boqolkiiba boqol in wax u saxma oo kulliiba ma dhaceyso. laakiin shalay meeshaan joognay iyo maad meeshaan joognay waa wax aad oo kala fog. system electronic ah uu bangiga leeyahay oo waxa soo galo iyo waxa ka baxo dhammaan muxuu ahaa cid kasta oo soomaaliyeed la siin karo website bankiga ninka galo ugaan karo. World Bankna muxuu ahaa shaqaalaha bankiga dhex ujeedo maalin kasta waxa soo galo waxa baxo waa la ogyahay. bankigiina waa hay-ad madax bannaan oo howsha si guuni wata. inkastoo shaqadii bankiga ayaan dhammaystirneen oo qeybtii qasada keli ay ka shaqaynayso, laakiinse annagu guddiga maaliyadda oo bankigaas baarlamaanka muxuu ahaa soomaaliya wakiil oga ah wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta iyo bangiyada iyo xisaabiyaha guud iyo hantidhowrka guud waxaan aaminsannahay oon qabnaa oo markaan bangiga u tagnayna soo ogaanay fal uu shaqsi sameeyey oo bangiga dhexe aan la qabin. weliba hadde muxuu ahaa qofkii inuu wax mucaarado meel wax ka ursado uu leeyahay.
waa mahadsantahay xero, dib baan kugu soo laaban doonaa dooda. waxaa kaala qayb galaya professor maxamed cumar dalxa. maxay kula tahay inay sahashay in qasnadii bangiga in loo dhaca deetana lacag lagala baxo?
Zainab, waa mahadsantahay adiga v o a. arrintan si kastaba ha u dhacdo waa arrin saameynaysa, inkastoo shaqsi uu sameeyey bangiga soomaaliyeed ee dhexe iyo sumcadda runtii maaliyadda maamul ahaan si maadi ah si macnawiyana labadaba way u taabanaysaa. wadamada horumaray ama dhaqaale haysta ayaga waa hanqaraarax lugtoo ka go-ay, ma dareemi karaano meel balaayin taalla haddii wax laga qaado xoogaa waxba meesha ku haraya. annaga waddan ciidankiisa 4 bilood aan mushaar qaadanin, shaqaalihiisa 6 bilood aanan qaadanin, baarlamaankiisa 3 bilood aanan mushaar qaadanin, waxa ay ka dhul sugayeenba ay tahay wax meesha yaalla. wixii haddii la yiri haddana waa lala kacay, ma gartaya qofkuu doono hala kace. si maadi ahaan waxay horta saameyn ugu yeelanaysaa dadkii meeshaasi wax ka sugayay ee bangiga. awalba ma artay marmarsiyan looga dhigay, lacag ma taala dalka ya, haddana inta yareedoo meesha ku jirtay waa lala baxay markii ay maqlaan. marka sida kale ee macnawine, dowladani cadow badan bay leedahay oo dowladeenna inta fara badan waxa ay ku nooshahay waa kaalmo dibadeed. dowladda ayaa si toos ah lacag noo siinayay oo beriya dambe bilaabay markay soo wanaagsanaatay sumcadda maaliyadda maamul ahaanna runtii arrimo fara badan oo wax ku ool ah oo lagu ammaani karo ay la timid wasaaradda maaliyadda. balse tani dadkii awalba maaragtay soomaalida wax looma dhiibi karo, ha loo mariyo UNDP, ha loo mariyo UNICEF, ha loo mariyo WHO, ha loo mariyo UNESCO, wixii soomaalida loogu talagelay qaabkaasi maaragtay usoo marin jiray kuwii bay fursad u noqonaysaa. marka sidaa darteed waxay arrintani la mid tahay fidna nin kiciyey, laakiin in kaloo oo xataa oo waxba aanan galabsanin inay ku gubato oo masaakiina inay galaafata laga yaabo.
waxaan siinaynaa xero gudoomiye ku-xigeenkii guddiga maaliyadda baarlamaankana waa tahay eedihii hore ee dowladda ku qotamay in dhaqaalahiisa qaldan loo maamulo, arrintan maxay ku keeni kartaa oo fursad ma u noqon kartaa sida professor dalxaba uu ka dhawaajiyay?
horta ma dowladda xukuumadda eedeynta loo jeedinayo iyo eedeynta bangiga dhexe waa arrinta dhex waa kala labo. arrinta hadda dhacday waa faldambiyeed shaqsi uu la yimid uuna ku sameeyey bangiga asaga uu ka shaqaynayay. lacagta muxuu ahaa soo gasho bangiga shacabka soomaaliya iskale lacagta oo bangiga jirta wuxuu adeegaa ummadda soomaaliyeed, laakiin keed gooni uu leeyahay bangiga oo waxyaalaha beesha caalamka ay siiso iyo taxaska uu ka gooyo muxuu ahaa cashuuraha u aruuro yuu lacag gooni leeyahay. laakiin lacagta inta badan xukuumadda ay isticmaasho maaha lacagta lacag laga qaatay, waad socota dakhliga soo gala dowladda wuxuu kama 3 meel ka yimaada meel waxaaba muxuu ahaa dekedda airportka oo dalka soomaaliya meel kale dhaqaalis kama yimaadaan, meelna waxaa weeye serviceka loo qabto dadka shacbiga ah iyo dakhliga soomaaliya meelo yaroo tilmaama buu dalka ka soo galaa. marka sidaa darteed cashuurtii imaan jirtay dekedda ka imaan jirtay waa badxera baa ku jira waddan ka jira doomihii wixii ma imaadaan. sidaa darteed waxaa dhacay hoos u dhac fara badan baa dhacay. marka ma qabo ani lacag dhisameyn weyn ee bangi ku yaalla, sababtoo ah bangiga nin baa xaday, wayna shaaciyeen lacagta laga xaday.
Aniga waa ku khilaafsanahay saaxiibkayga. Meeshaan hay-ad dowladeed ayuu bankiga ka tirsan yahay, hay-adaha ka midka, ama ha madax bannaanaado ama yuusan madax bannaanaan. Xoolaha meesha la dhigtay bank Soomaaliyeed ee dowladii hoos imaanayo oo adeegii loogu talagalay inuu ku fuliyo loogu talagalay lacagtaasi ayay ka maqan tahay. Marka arrintanina xilliga ay ku soo aaday waa xilli aan garan karno oo kala guur ah. Xataa madaxda maartay xafiiska maartay wasiir ra-iisul wasaaraha iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumaddu ay ka hadleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya maalintii uu hadlay ee uu yiri weliba hantida qaranka waa in maartay xilligan kala guurka ah aada maaragtay looga foojignaadaa in dhac iyo boob maaratay ama lagu sameeyo wax u dhow. Waxaaba moodaab sheekada inay dhacday kii waalnaa ee la yiriyo maaragtay warhoy aqalka ha gubin, asigana uu yiri idinkaab isoo xasuusiy waa halmaansaana, markaas uu gurigii dab ku dhajiyey. Ma gartaya wareedhe annaga waa markii ugu horreysay ee aan maqalno bankiga lacag lagala baxay ama lacag sidii la doonaha lagu qaato ama qof ha qaato ama koox ha qaadato. Arrimo fara badan oo awalba oo si qaab daran oo dhinacyo kala duwan oo toos ay si dadbanba maaratay wax loo maarata farsamaysanay way jirtay, laakiin banka khasnadii dowladda in maaratay arrintani xilligan kumeelgaarkiina ma dhicin. Hadeer inoogu horreysa waa xaalad intaanba ka xumayd. Meesha waxaan dareemaynaa in dayac uu jiro.
Maxamed Idle Geede:
maya, ana saan qabo nimanka musharaxiinta oo waxay ku tartamayo ama xilha hayaan hadda ama yaayan hayin sabab ay u kaalmeystaan in qasnaji ah. Ani waxaas ma arko nin tartamayo madaxweyne u tartamayo haddii qarash uu gelayo marka horeba waa nin ishuba inuu qarashkiisu muxuu ah haysto. Laakiin maskiin damac shaydaan ku qaaday lacag dad shacbiga u hayay intuu boqolkii kun tobanku kun oo isku xirneedba $1,000 intuu ka dhexsiibay $1,000 feegeliyey iyo tartan muxuu ah siyaasadeed madax tartamayso wax isquseeya ma aha. Falkan wuxuu ka dhacay bengiga dhexe, waxaa lagu eedan karaa bengiga dhexe, waxaana toos lagu eedan karaa shaqsiyadii fura haysay ee bengiga dhexe qasadiisa maamulaysay. Hataa dadka kale oo shaqaalaha ah laguma eedan karo.
Maxamed Cumar Talxa: jawaabta maamulka bangiga ay bixiyeen iyo guddoomiye ku-xigeenka dooda kaala qaybgalaya intaa ma kaga filan tahay shacabka shakiga badan qaba tirada la sheegay in ka badanba bangiga in laga xado?
Waxa dhacay sumcad ahaan xilliga la joogo waa fashilaad loogu talagalay in lagu sameeyo maaliyadda hanaanka hadda jira qaabkay ku shaqaynaysay iyo aaminaadii bangiga ee isaga la filayay inay sii maaragtay laba laabanto oo ay bilaabatay xilli hadda in bangiga Soomaaliyeed si toos ah dowladaha qaarkooda wixii ay doonayaan inay yiraahdaan Soomaaliyaan siinaynaa khasnada dowladdan ugu shubaynaa. Mar haddii ay xafidi weyday dowladda oo $500,000 oo si fudud maaragtay nin intuu maaragtay farsamaystay uu kala baxay waddanka gudihiisana maaragtay meel uu ka maray ee lala'yahay, wax badan waxay abuureysaa in awalba maaragtay anoo oohin ihaysa ayaa saxsaynta igu dhuftaydii maaragtay ee la dhihi jiray dadkii awalba Soomaaliya qiil u raadinta inaan waxba gacanta loo saarin qabay ayaa waxay arrintani u suurtagelinaysaa in laga hor istaago aaminaad fara badan. Wixii cabsidii jirtay bay sii xoojinaysaa.
Mudane, waxaa jiray heshiis lagu horumarinayo hanaanka maaliyadda dowladda oo dowladdu ay la gashay hay-ada caalamiga ah oo hay-adda IMF-ta ay ka mid tahay. Arrintan dhacday marka dhinac laga eega, ma la dhihi karaa dadaalka dowladda ma shaqayn maadaama dowladdu ay xakameyn weysay bangigii lacagta ku jirtay?
Arrintan dhacday kulli horta waa saameyn way laazim waa yeelani inkastaba ha ahaato, laakiin wax dowladda Soomaaliya uu eedan karo maa. Waa la socotaaba wax ka weyn badan magaalada Muqdisho aan joogna ka dhaca. Shaqsi baa waxaa la yaabaa inuu 50 qof hal mar dilo. Marka lacag la dhacay way ka fududahay anisan ku arko, laakiin ma waxa dowladda ay shaqo kulayna ma aha oo ma jiro. Nidaamka hadda lagu hagaajinayo dhaqaalaha dalka Soomaaliya nidaam hadda muxuu ahaa tan loo sababaynayo ma aha, sababtoo ah dhaqaalaha dalkiisa wuu kacayaa. Marka beesha caalamka iyo dowladaha muxuu ahaa World Bank IMF waxay qiimeeyaan kororka muxuu ahaa dhaqaalaha iyo muxuu ahaa sida lacagtan soo gashay beegiga dhexe loo maamulo oo habka ay ku baxdo inta badan hadda waxaa laga yaabaa de ulida bangiga ee shaqadii way ka joojiyeen dadkaas mishaarkoodina waa la joojiyey tilaabana waa qaadeen bangiga dhexe oo muxuu ahaa meesha calanka waxay ka codsadeen in muxuu khibrad wax laga kaalmeeyo muxuu ahaa qeybahan bangiga oo qasajoo kale in dadku muxuu ahaa oo quality leh lala raadiyo loo keeno oo sifa muxuu ahaa ammaanida ay u ilaaliyaan ayana muxuu waa xira saaren ulidi qasnooyinkii sistamka way ku shaqeyn jireen waxbaa laga bedelay sifa ay mar dambe u imaanin aan ku rajaweynahay inay tan mar dambe dib dambe soo noqon cashir bangiga dhexe ay wax ka barteen ay noqon doonto insha allah
gabagabada doodaan isla soo gaarnay professor maxamed cumar dalxa misleedahay dadaalka oo dhan ma mira dhalin marka loo eego in bangiga gudihiisii lacag lagala baxo weliba
haddaanan dayac jirin uma suurta gasheen in lacag intay doonto hal ekaato yaryaraysi ma gasho dembi waa dembi soomaali maanta ninaa $10 ama $5 siduu ku helo noloshiisii ay adag tahay ragba askari dhan baa noloshiisii oo dhan maanta $100 loo la-yahay oo waddanka mushaar waa asiga iyo jananka ya aniga $500,000 waxba maaha ma dhihi karo dadkii dhihi lahaa ma nihi ma gartay waxaa meesha taalla ninkii ohinta subxaanyada sanka martay subxaanyada sanka kaa martay maxaad la ooysay meeshaan waxaan la ooyey subxaanya maana halaq maraynay noqonaysaa u dhahay awalba iyadoo xaaladda waddanka aan ognahay tani waxay furaysaa albaab weyn oo ay u fududaato nin walba wuxuu rabo inuu si fudud xilliga markaan oo kale markii la gaaro inuu gacanta horey oo u qabsado takrifale fara badan baa jiro wixii yaraa aan maartay oo aan meesha aan ka suganaynay oo annaga aan lahayn mushaar ama wixii kale oo idinkaga maqanqaan sheegad maartay ayaad qaadanaysaan marka waxaa waaye waxa maartay dhacaya beryahan dambe ee aada looga digayeybo oo madaxweyne ka hadlayay oo ra-iisul wasaare ka hadlayay hadde waxa unbay maartay ayaga u muuqdeen oo markaa ama dareen baa jiray oo markaasi ayaga bullerka ay u ridaayeen ya wixiina waa soo baxay oo signalkii maartay ah waa u jeednaa olredi in ay bilaabatay maartay
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan maxamed idla geedi xirow gudoomiye ku-xigeenka guddiga maaliyadda baarlamaanka soomaaliya ee xildhibaan maxamed cumar dalxa gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha dibadda baarlamaanka intaynu ku kulmi doonno doodan midda xigtana nabadgelyo
zaynab aad ayay u mahadsan tahay dhegaystayaal markaan ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa inoo soo diyaarisay zahre cabdi axmed
wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa dhallinyaro gaaraysa 22 ardaya oo wax ka baranaya kuliyadaha kala gedisan ee jaamacadda indiana ee indiana university ee gobolkaasi indiana ayaa waxa ay ka heleen waxbarasho deeqa magaalada tom washington waxaa ardaydaasi 22 ka mid ah wiil soomaaliya oo lagu magacaabo maxamed cismaan maxamed maxamed waxa uu nagu soo booqday daartani v o e da bal maxamed kusoo dhowo ugu horreyntii barnaamijka qurbe waxaa tahay saan u malaynayo qofkii ugu horreeyo indiana ka yimaada gobolkaasi oo barnaamijkan aan ku wareysanayo qurbe bal aragtidaada ugu horreyntii waxaad iga warantaa intaad washington joogtay tan iyo shalay waxyaabihii kuu muuqanayay iyo bal haddaad ku bilowdo magaaladan
aad ayaad u mahadsantahay sahro sidaa sheegtayba aniga magaaladan waxay igu horreysa shala sidii aan waddankan u imid waxaanan joogay magaalo yar oo tuulo aad u yar oo gobolka indiana ka tirsan intii aan imid ilaa shala magaaladani aad ayay waxyaabo badan oo soo jiitay waxyaabo badan oo aan ku arki jirin meelashii hore oon joogay aan ku arkay waa magaalo aad u weyn oo maxaa la dhihi jiray transportationka uu yahay maxaa ladhi mid public ah oo la raacayo train iyo basas la raacayo aniga tuulo yaroo waxaan jooga jaamacadda ka dhiganayay loo lugeeyay meel kasta badanaa intaadan gaari yaroo adiga aleeda aadan wadanin jaamacadda loo kale lulugeyn karo marka waa wax igu cusub aniga hadda magaalada saan u imid ilaa inshalla waan baranaya
waa gartay adigu waxaad ka mid tahay 22 ardaya oo ajaaniba intooda badan adiga maahan ee oon soomaali u dhalanin micnaha bal waxaad iga warantaa maxaad baranaysaa adiga
haa sahro 22 arday baan nahay aniga ayaa keliya soomaali ka sidaas waxaaba kasii daran aniga jaamacadda aan ka imid waa jaamacad aad u weyn oo gobolka indiana jaamacadda ugu weyn ka mid ah 50,000 arday ayaa dhigato semestarkan ama sanad dugsiyeedkan wixii ka horreeyey qof keliya soomaaliya kaas jooga ayaan ahaa haddana waxaan halkan ka helnay scholarship, aniga ayaan leegu soo daray scholarshipkaas. Waxaan baranayaa maadada la yiraahdo public finance.
Af soomaali bal haddaad noogu sheegto maxaad ku dhihi lahayd?
Af soomaali waxaan ku dhihi lahaa inuu yahay culumta dhaqaalaha ee dowliga ah.
Waa gartay afka soomaaliga dhalinyarada yaryar halkan wax ku baratay da-aadaada marka la eego aad iyo aad ayaa waxaa loo dhahaa inta badan luuqaddu way ku adag tahay oo luuqadda koowaad tan maraykanka u noqotay. Adiga luuqaddii soomaaliga si fiican ayaad ugu hadlaysaa, maxaa kuu sahlay?
Waxa ii sahlay aniga waddankan wax yar baan joogay, 5 sano baa hadda lagu sii socdaa intaan imaaday. Aniga waxaan ku dhashay miyiga magaalada Baladxaawo. Magaalada Baladxaawo ayaan waxbarashadeeda hoose iyo madarasada kusoo dhigtay, kadibna waxaan u gudbay magaalada Muqdisho oon dugsiga dhexe iyo dugsiga sareba ku bilaabay, oon ugu dambeyna uga sii gudbay xeryaha qaxootiga Kenya oon sanadooyin meeshaas joogay intii aanan imaanin waddankan ka hor.
Waa gartay, marka muddo 5 sano unbaad joogtaa dalkan, haddana jaamacad ayaa dhigataa, jaamacadda Indiana ayaa dhigataa, bal waxaad iga warantaa maxaa kuu sahlay inaad degdeg waxbarashada heerkaasi aad ula qabsato?
Waxbarashada heerkaas waxaa ii sahlay fikir badan iyo anoo isku dayay iyo dadaal badan. Aniga saan markaan u imid waxaan la imaday wiilal walaalahay ah, soomaali badan oon meeshaan kula kulmayna waxaan ogaaday in ay waxbarashada ayna saas ugu furfurnayn oo ay dadka xamaashaan, ay warehouse-yo iyo taxi iyo truck iyo waxaas ka shaqeeyaan. Aniga waxaan go'aansaday marka inaan waddadaas waddo ka duwan qaado oon raadiyo qaab aan iskuul ku galo. Waxaan kasoo bilaabay marka hore iskuul ay dowlad leedahay oo lagu xaroodo oo boarding ah oo 1 sano ku xaraysnaa loo yiraahdo Job Corps. Halkaas ayaa marka hore aan maxaa jiray luuqadda iyo wixii basican u baahnaa laga soo dhisay. Kabacdina ayaga ayaa ii fududeeyay inaan jaamacad apply garay ama aan codsaday inaan jaamacad aado. Sidaas ayayna ugu dambeyn ku suurta gashay inaan laga aqbalo jaamacadda Indiana University oo hadda aan weli wax ka baranayo.
Waa gartay, marka haddii Washington DC sanadkan aad joogi doontaan, aad waxbarashadan deeqdo hadda aad heshay aad dhameyso, maxaa kuu qorsheysan?
Waxaa ii qorsheysan inaan dabcan ku noqdo waddankii hooyo Soomaaliya, waxbarashadan inaan sii wato. Waxbarashada inaan sii wato aad u muhiim aniga igu ah. Hadda waxbarashadan baranay waa degreega koowaad ee jaamacadda, saan kuu sheegay dhaqaalaha waxaan bartaa dowliga ah. Waxaan rajaynhayaa inaan aado degreega labaad, aan ku diyaariyo dhaqaalaha, horumarinta dhaqaalaha ama international development. Marka weli kama quusan waxbarashadii oo markuu degreegan ay dhamaado ma halkaa inaan ku joojiyo ma qorsheynayo hadda.
Maxaa kugu dhaliyay inaad Soomaaliya dib ugu noqoto marka la eego wiil dhalinyaro ah waddankii ka yimid hadda muddo aad u yar jooga 5 sano, markaad wax baratay oo mustaqbalkaaga heer micnaha dadkii tusaale aad u noqon karta aad noqotay, inaad tiraahdo waxaan haminayaa inaan waddankii dib ugu noqdo, maxaa kugu dhalinaya?
Saare, waxaa igu dhalinaya inaan sida ayada sameeyo. Aniga waddankaas ayaan ku dhashay, saan kuu sheegayba Soomaaliya ayaan ku dhashay, kusoo barbaaray intaan kula soo kaaday. Marka aan dhalinayay ilaa aan kasoo tago oon aniga nafsadeed oo la soo cararay qax oon qaxootinimo ku tegay, burbur ayuu ku jiray. Waxaana badanaa arkaa dadka ayaga oon lahayo intay dibadaha soo aadaan leh waddanka waaguu nabad noqdo ayaan ku laabanaynaa. Marka aniga inaan waddadaas sidii aan hadda koorba u qaatay waddo ka duwan oo waxbarashada u aaday, inaan waddada waddo ka duwan qaato oon ku laabto waddanka, oon ku darsamo boqolaalka iyo kumanaanka qurba joogta go'aansaday inay waddankooda ku laabtaan, ay wax u qabtaan, meeshay ay ka qaban karaanba ay wax ka qabtaan.
Waa garta, kulliyadda haatan aad rabtid inaad ku takhasustideed baranaysa, jaamacadda aad ka baranayso ee dhaqaalaha dowliga ah, qofka bartoo kale muxuu ku shaqeeyaa?
Waxaan dhihi karaa waa maado aad looga baahan yahay ee waddankanaga Soomaaliya. Hadda waddanka aan jooga ee Maraykanka waxay ku shaqeeyaan waa dadka dowladda ama kuwa localka gudaha ah ama state-ka ama federaalka u shaqeeyaan. 3 bilood soo socotay ee magaaladan jooga waxaan ka shaqeyn doonaa wasaaradda maaliyadda. Shaqooyin badan ayay kala qabtaan. Sidaan ku ognay waddankan dakhligooda ugu weyn wuxuu kasoo xaroodaa aruurinta canshuuraha. Marka aruurinta canshuurahaas iyo hubinta in canshuurahaas loo isticmaalo sida loogu talagalay waa shaqooyinka asaasiga u ah aniga hadda maadada aan barto.
Waa da'yar tahay marka loo eego dad badan, oo dabcan qaarkood hadda raba inay mustaqbalka waxbarasho ama bilaabaan ama hore ugu sii jiray. Maxaad ku dhiirigelin lahayd dhalinyarada adigoo kaleeta ay halkan ku dhashay ama joogay oo ku barbaaray ama wax ku bartay?
Waxaan ku dhiirigelin lahaa inay fiiriyaan meesha isbeddelka ka samayn karaan, meesha qofka halkan markuu imaado inuu shaqeeyo oo wax yar oo uu ka shaqeeya xamaali ah waxba ma soo kordhinayso. Sababtoo ah waxaan arkay dad halkan joogay 30 sano 20 sano ka badan oo warehouse ka shaqeynayo, biilkooda iyo wax ayaga caruurtooda siiya un kasoo dhacsado, halkina taagan ay waxba isbeddela samaynin. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa dadka inay dadkaas fiiriyaan, tusaale ka dhigtaan waddadaas waddo ka duwan oo ayaga ay nafsadoodana wax ku qabsan karaan, dadkooda iyo dalkoodana wax ugu qaban karaan, inay ka fikiraan. Middaasna waxaa furaha asaasiga u ah sida aniga ila tahay waxbarasho. waxbarashada.
Maxamed Cismaan Maxamed oo isagu ka mid ah arday 22 gaaraysa oo kulliyada kala duwan jaamacadda Indiana University ee dalkan Mareykanka gobolkaasi Indiana laga keenay ee halkan deeq waxbarasho ka helay oo isagu uu yahay qofka kaliya ee Soomaaliga ah ee ama jaamacadda xilligan.
Gudahaana barnaamijkii qurb